Assalomu alaykum, havo mavjlarida ozodlikni qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni Toshkent viloyatidan kelganlar uchun yopiq qo'rg'onga aylandimi deb nomladik. Viloyatlardan Toshkentga mehmonga kelganlar militsiya hisobida turmasa jarimaga tortiladigan bo'ldi. 1-apreldan boshlab Toshkent shahri va Toshkent viloyatida yashovchilar qarindoshinikiga 5 kundan ziyod vaqtga mehmondan kelgan viloyatliklar militsiya bo'limlarida hisobda turishlari shart. Vazirlar mahkamasining maxsus qaroriga ko'ra endilikda Toshkentdagi sanatoriyalarda dam olish uchun kelganlar ham militsiya hisobda turishlari majburiy qilib belgilandi. Bu tartibni buzganlar jarimaga tortiladi va Toshkentdan majburan haydab chiqariladi. Eslatib qo'yaman, bu 1-aprel hazili emas. Demak, Toshkentda joriy qilingan yangi qoida. Toshkent O'zbekistonni poytaxti va viloyatlar uchun bir yopiq qo'rg'on holatiga keldi. Shu masalani muhokama qilamiz. Avvaliga mana asli toshkentlik, hozir Norvegiyada istiqomat qilayotgan pedagog olim Abdulla aka Abdurazoqovdan so'rasak. Abdulla aka, ba'zi toshkentliklar xursand bo'lyapti. Toshkent rezinkadan emas. O'zi ko'payib ketdi mehmonlar, to'g'ri bo'ldi deyishyapti. Siz nima deysiz o'sha asl toshkentlik sifatida?
Ba'zi mahalliychilik kayfiyatidagi odamlar hamma joyda bor, lekin hayotni, taraqqiyotni, insoniyatning ali qadriyatlarini ular belgilamaydi. Ular ko'chaga avvali o'lishni gap deymiz, shunga o'xshagan gaplar. Lekin masalani mohiyatiga qaraganda, bir vaqtda Erkin Vohidovni bitta misra meni yodimga solyapti bu. Vatanda bevatan bo'ldim. Juda katta dard. Bu o'zingni vataningda o'zing xuddi xorijdan kelgan odamdek juda bir noqulay va odamga ish qilib yoqimsiz bir hodisa deb bilaman men buni. Hech qanaqa yaxshi bo'lgan tomoni yo'q. Tom erkin harakatlanish kerak. O'z-o'zidan qiyoslay boshlaydi odamlar. Oldin qanday edi-ku, hozir qanday?
Endi Abdulla aka, oldin ham Toshkentda propiska yopiq edi. Sovet davrida ham propiska bor edi, Toshkent propiskasi deyarli yopiq edi, qiyin edi.
Bu darajada mastida, har qalay ajoyib mana chegaralar yopilmayoq, yopiq endi Tosh mamlakatda ishi O'zbekiston ichida ham to'siqlar qo'yilib, hamma yoq to'siq bo'lib ketdi. Xuddi o'zingni yurtingda o'zing bir kelgindidek, yana bir haligi begona kelgindidek o'zingni his qilishingga majbur bo'lasanda.
Abdulla Abdurazoq fikrlari edi. Domla, endi mana huquqshunoslarning ham fikrini eshitsak, o'sha siyosatshunos Abdusamiy Rahmonov biz bilan aloqada. Abdusamiy, buni huquqiy tarafi qanaqa? O'zbekiston konstitutsiyasida menimcha mamlakat fuqarolari erkin harakatlanishi kerak deyilgan. Shu ma'noda Vazirlar Mahkamasining qarori konstitutsiyaga zidmi, zidmasmi, nima deysiz?
Registratsiya yoki mana bu propiska degan masalalar Sovet Ittifoqidan qolgan narsalar, bu dunyo tajribasida yo'q narsalar, ya'ni bir qanaqadir diktatorlik, totalitar tizimlarda bor, lekin dunyoni rivojlangan mamlakatlarda fuqaro o'zini mamlakat hududida erkin harakatlanishi, istagan joyini tanlab yashashi mumkin. Bu oddiy bir tabiiy huquqi fuqaroni. O'sha uchun bu narsani qanaqadir qonuniy deb isbotlashga harakat qilishlik o'sha sovet davrini eslatadi. Shuning uchun bu,
ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasida yozib qo'yilganda O'zbekiston fuqarosi cheklovlarsiz erkin harakatlanish huquqiga ega debdi. Shu ma'noda mana bu joriy qilingan qarorni ziddiyati qanaqa? Qanaqa bo'ladi? Qaysi to'g'ri bo'lish kerak?
Albatta, bu ziddiyatli qaror. Bundan allaqachon voz kechish kerak, chunki rivojlanish bo'lmaydi. Mamlakat ichidagi insonlarning moliyalari bor. Moliya o'sha qo'lida mavjud bo'lgan pullar bilan mamlakatning istagan joyidan ko'chmas mulk sotib olishi mumkin, istagan joyida biznes yuritishi mumkin. Busiz rivojlanishni o'zi iloji yo'q, lekin mana shu bizda qolgan jamiyat, mana bu qonun ma'muriy buyruqbozlik tuzumi, bu narsani har bitta bir chiqadigan g'oyani, har bitta bir yangilikdan bir qo'rquv borda. Mana shu nima bo'lar ekan, qanday bir bizning qo'limizdan kontrol chiqib qolarmikan degan bir qo'rquv bo'lgani uchun hamma narsa chegaralanadi. Aslida moliyasi bor odam, puli bor odam qayerda qulay bo'lsa, o'sha yerda biznesini ochishi kerak. Bu bir rivojlanishga va bir yangi g'oyalarni paydo bo'lishiga keng yo'l ochadi. Konstitutsiyaga bu narsa albatta xilof.
Dunyoda buni o'rnaklari, namunalari bor. Masalan, Xitoyda bor ekan, Pekin shahriga propiskaga turish yoki u yerdan kvartira sotib olish cheklangan. Ya'ni Pekin yopiq shahar. Ya'ni shu ma'noda O'zbekiston hukumati o'sha Xitoy modelini tanlashgan shekilli. Eshitirishimizda bloger Akmal Nabiyev qatnashyapti. Akmaljon, mana Toshkent shahri va Toshkent viloyatida yashovchi tanish bilishi yoki qarindoshlarga mehmon kelgan viloyatliklar poytaxtda faqat 5 kun yashashlari mumkin. 5 kundan uzoq qoladigan bo'lsa, o'sha militsiya tayanch bo'limiga borib, hisobda turishlari kerak. O'sha Toshkent shahri viloyatidagi militsiya tayanch punktiga borib, hujjatlarni topshirib, nimaga keldi, nima qilmoqchi, o'shani bir qayta o'tish kerak ekan. Bu narsaga sizning munosabatingiz nima endi? Akmaljon, siz o'zi Toshkentlik emasiz-a?
Yo'q, men Andijondanman.
Andijondan Toshkentga keldingiz, qarindoshlaringizga 5 kundan keyin borib militsiyaga borish masalasini. Malol keladimi sizga? Qanaqa, nima deysiz endi shunga?
Buni muammoni ildiziga qarash kerak. Yildan yilga O'zbekistonda o'zi eskitdan siz aytgandek Toshkentda yurish, propiskasi yurish muammo edi, lekin bu narsa yildan yilga qiyinlashtirib borilyapti. Bu narsa hukumatni o'z fuqarolaridan qo'rqishi kuchayayotganidan dalolat. Ya'ni o'zini xavfsizligini hukumatni emas, mamlakatni emas, hukumatni va mavjud hukumat ustida turganlarni xavfsizlik nuqtai nazaridan o'ylab qilinayotgan narsa. Va bu narsani orqasidan bu hozirgi kunda nima uchun aynan Toshkentda shu narsa amalga oshirilyapti? Chunki zaruriyat. Agarda ertaga O'zbekiston fuqarolari ommaviy ravishda Samarqandga yoki Buxoroga, aytaylik, yo Andijonga xuddi shunday ko'chib borishni boshlasa, u yerda ham xuddi shu narsani amalga oshiradi. Chunki bu hukumat aholini bir joyda ommaviy to'planishlariga ham qarshi va bir joyda bu narsa u hukumat o'ylaydiki, xuddi shu yo'l bilan davlatda qanday norozilik aksiyalari uyushtirilish mumkin. Shu narsadan xuddi shu sababdan amalga oshirilayotgan tadbirlar deb o'ylayman.
Akmaljonning fikrlari edi, Akmal Nabiyev bloger. Endi Abdulla akadan so'ramoqchi edim. Abdulla aka, qarangda, mana Turkiyada 80 million, 90 millionga yaqin odam yashaydi. Va o'shalarning juda katta birgina qismi Istanbul shahriga joylashgan. 16 million, 20 millionga yaqin odam bor bo'lganda, bu shahar kommunikatsiyasini, shahar tizimlarini, shaharni yashash sharoitini, yashash sifatini pasaytirib yuboradi. Masalan, vodoprovod, suv, elektr, asfalt yo'llar, avtobuslar, boshqa infratuzilmalar ma'lum bir aholini soniga mo'ljallangan bo'lgan paytda va rejalanmagan holda yana million odamlarning kelishi bu shaharni hayotini qiyinlashtirib, mushkullashtirib qo'yishi mumkin. Shu ma'noda bir nima qilish kerak? Ya'ni 31 million xalq Toshkentga ko'chib kelsa, bu nima deysiz endi buni? Buni bir chegaralasak,
31 million bu yerda menimcha ikkita sabab bor. Bitta sababini do'stlar aytib o'tishdi, munozara qilayotganlar aytib o'tishdi. Birinchi sabab o'sha qo'rquv, ikkinchi sababi esa bu yana boshqa bitta narsa. Iqtisodiy manfaatdorlik. O'sha Karimovni qo'l ostidagi amaldorlar hammasi yog'liq joylarni bo'lib oladi, o'sha to'sni sotib oladi va o'sha yerdan mablag' chiqarish kerak. Qancha ko'p taqiq qo'yilsa, boyagi siz aytgan nima ko'chib kelishi kerakmi, zarurmi, baribir keladi, kelmasdan qolmaydi. Bu bilan cheklab bo'lmaydi.
Yo'l cheklash kerak emas.
Kelib pora beradi.
Nima, Abdulla aka, xo'p. Bir qonuniy bir kelishilgan tarzda o'shani bir hal qilsa bo'ladi muammoni. Masalan, Toshkentga hamma kelsa nima bo'ladi? Shunaqa deyishyapti-da menga.
Hamma kelmaydi-da. Hamma vaqt odamzod o'ziga qulay joyga intiladi. Demak, ma'lum darajada keldimmi Toshkentga? Shunday siqilish paydo bo'lgandan keyin u ko'p odamga noqulaylik bo'lib, Toshkentdan chetga chiqish yana boshlanadi. Bu o'z-o'zidan haliga unaqa buni sun'iy regulyatsiya qilib bir narsaga erishib bo'lmaydi. O'sha demak, buni yo'li o'sha tashqi joylarda ham, boshqa joylarda, viloyatlarda yashash sharoiti yaxshilansa, qaytanga Toshkentdan u yoqqa chiqish ko'payishi ham mumkin bo'ladi. Buni o'sha haliga regulyatsiyasi deyapsizmi? Buni yo'li, sharoitini qayerda qanday yaxshilab qo'yilsa, odamlar o'sha tomonga oqimi o'sha yoqqa qarab yo'naladi. Mana fikrim shunday.
Pedagog olim Abdulla Abdurazoq fikrlari edi. Men endi Abdusamiddan so'ramoqchi edim. Abdusami, mana Xitoyda bor ekanda, o'sha Pekin shahrida propiska qilish yoki o'sha yerdan mol-mulk sotib olish cheklangan ekan. O'sha Abdusami nima deysiz o'shani bir nazorat qilish sistemasini?
Ha, buni nazorat qilish hamma mamlakatlarda bor. Nazorat shuki, faqatgina o'zini mamlakatida yashaydigan mana shu vatandoshlar propiskasi emas, yashash joyi qayd etilgan hujjati bo'ladi va mamlakatni istagan yurt poytaxtiga ham kelib yashayveradi. Mana domla aytganlaridek, agar ishchi kuchi ko'payib ketsa, odamlar poytaxtdan chiqib boshqa joyga borishi bu tabiiy holat. Lekin ishchi kuchi zarur bo'lib turgan holatda cheklovlarni maqsadi albatta korrupsiya. Chunki kelish kerak, o'sha yerda yashash kerak. Bu bir militsiyani o'ziga xos daromad olishi uchun, keyin tepaga pul uzatishi uchun bir korrupsion sxemalarni keltirib chiqaradi. Xavfsizlik masalasida O'zbekistonda xavfsiz mamlakat yo'q. Nihoyatda qattiq bir o'ziga xos bir kontrolga ega bo'lgan davlat bo'lgani uchun buni xavfsizlik masalalari deb bo'lmaydi. Bu yana shu huquqlarni cheklash va bir yangi kontrol vositasini paydo qilish deb o'ylayman deman. Umuman boshqa mamlakatlarda yo'q. Xitoy endi albatta bu bir kommunistik davlat. U ham bir totalitar zehniyatni necha yillar tarbiyalab, parvarishlab kelgan davlat. Hozir bir kapitalistik yo'lga, o'rta yo'lga o'tmoqchi bo'lib turgan davlat. Shuning uchun bu yerda bunaqa cheklovlar bo'lishi bu tabiiy.
Endi cheklovlar masalasida Akmaljon fikrini o'rgansak, Akmaljon nima deysiz shu masalada? Balki qanaqadir odamlarni oqimini maromlashtirish uchun Samarqandda, Qoraqalpog'istonda, Andijonda, Xorazmda qanaqadir bir sharoitlar yaratish kerakmi, ish joylar ochish kerakmi yoki oylikka koeffitsiyentlar belgilash kerakmi? Hukumat o'shani nima qilmoqchi bo'lsa, o'sha nima deydi, regulirovka qilmoqchi bo'lsa,
men ham shu fikrga qo'shilaman. Ya'ni haqiqatdan ham hozirgi kunda nima uchun odamlar Toshkentga bunchalik ko'pchilikni jalb qilyapti Toshkent shahri? Sababi Toshkentda barcha qulayliklar bor. Yetta biznes olib borish uchun ham yoki ish topish uchun ham yoki yashash uchun ham boshqa viloyatlarga qaraganda o'ta darajada sharoitlar yaratilgan. Xuddi shu sababli butun O'zbekistonda boshqa viloyatlardan Toshkentga kelishga harakat qilishadi. Agar hukumat haqiqatdan ham bu masalani, ya'ni Toshkent haqiqatdan rezinka emas, u yerga oshchi odam kiradigan bo'lsa, u yerda haqiqatdan ham bir buziladi bir holat. Shuning uchun buni agarda amalga oshirmoqchi, bir to'g'ri yo'l bilan amalga oshirmoqchi bo'lganda edi, buni viloyatlarda ham, boshqa viloyatlarda va boshqa joylarda sanoat zonalarini tashkil qilish bilan va u yerda sharoit yaratib berish bilan juda toshkentchalik bo'lmasa ham, chunki biz bilamizki, jahon tajribasidan haqiqatdan ham barcha davlatlarda poytaxtlarida boshqa viloyatlardan ko'ra sharoitlar yaxshiroq yaratilgan bo'ladi. Sababi u yerda bor hukumat va hukumat a'zolari o'sha yerda yashaganligi uchun bu narsaga e'tibor va u yerda pul oshiqcha darajada bo'ladi, ko'p bo'ladi boshqa viloyatlarda. Lekin endi bu narsa bizni O'zbekistonda shu darajada muvozanat buzilganki, agar protsentini olib ko'radigan bo'lsangiz, hozirgi kunda 90% O'zbekistonda bir pul aylanma obrotlari va boshqa bir nimalari Toshkent shahrida bo'lib qolyapti, ishlab chiqarish va Toshkent shahridan nazorat qilyapti. Bu aslida toshkentliklar emas, balki o'sha Toshkentga kelib joylashib olgan chinovniklar, bir amaldorlar va ularning qarindosh urug'lari tomonidan boshqa viloyatlardagi bir korxonalarni ham, bizneslarni ham tortib olingan holatlarni ko'p kuzatdik misol uchun. Va xuddi shu holatda butun bir savdo obroti, savdo aylanmasi Toshkent shahrida jamlanib qolgan va o'sha yerda bo'lgandan keyin pul O'zbekiston aholisi istaydimi, istamaydimi Toshkentga talpinaveradi o'sha puldan o'zini bir qandaydir ulushini olish uchun o'sha Toshkentga borishga majbur bo'ladi. Bu narsani agar hukumat agar oqillik bilan yechib chiqmoqchi bo'lsa, buni sanoat zonalarini tashkil qilish kerak boshqa viloyatlar. Aytaylik, vodiyda O'zbekistonda eng zich joylashgan, aholi zich joylashgan mintaqasi bu vodiy hisoblanadi. Bu yerdagi sharoitlarni olib ko'radigan bo'lsangiz, aytaylik, birinchi o'rinda muammo elektr bilan bo'layotgan muammo va gaz bilan muammo. Bunday sharoitda bir ishlab chiqarishni yo'lga qo'ya olmaydi ishlab chiqaruvchilar. Qo'lida puli bor tadbirkorlar ham. Ular nima qiladi? Tabiiyki, Toshkentga borib turib, o'zini bir ishlab chiqarishni yaratishga harakat qiladi va xuddi shunday bo'lyapti ham va ularni qo'lida albatta tabiiyki toshkentliklar ishlamaydi va o'zini bilan o'sha viloyatliklarni yetalab boradi. Xuddi shu holatda Toshkentda haqiqatdan ham ortiqcha odam soni oshib ketishiga olib keldi. Hukumat buni oqillik bilan yetishni o'rniga mana unga o'xshagan bir noinsoniy bir yo'llar bilan yetishga harakat qilyapti.
Endi biz Over bilan gaplashsak, Over rasmiylarini aytishicha, avvaliga aytishdiki, yangi tartibga ko'ra endilikda Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi mehmonxonalar, davolanish muassasalarida viloyatliklar militsiya hisobida turishi kerak deyishdi va yana aytishdiki, agar mehmonxona tursa, gostinisada tursa osonroq bo'ladi deyishdi. Abdulla aka, masalan, sizni uyingizga kelgan mehmonni mehmonxonaga joylashtirish bir o'zbeklarning zehniyatiga to'g'ri keladimi yoki bu yangi zamonda to'g'rimi shu narsa? Mehmonxonaga joylashtirsa osonroq rasmiylashtirilar ekan.
Endi biz qanchalik ishqilib, nima fikrlab, o'ylab, o'zimizni nimamizni himoya qilmaylik, hali taraqqiyot rivojlanish degan narsa o'sha biz istamagan tomonga ham olib ketadi baribir. Mana Sovet Ittifoqi vaqtidayoq haligi taxmanlardagi ko'rpalarga hujum boshlangan edi. Bitta o'yda shuncha portlar nima uchun? Men aytgandimki, shunga bu o'zida men Moskvaga boraman. Do'stim Yuriy Grizovskiy meni ehtirom bilan kutib oladi, restoranda ziyofat qiladi, mehmon qiladi va "Qayerda ostanasiz?" deb so'raydi. Qayerda to'xtading? Chunki uyga borib meni mehmon qila olmaydi. Uyda yotib qola olmayman. Bitta ko'rpasi bor menga joy sotdirsa o'zi ko'rpasiz qoladi. O'zbekistonda butunlay milliy zehniyatimiz bizaniki butun niyoziyu xalqlarni ko'pidan shu jihati bilan farq qiladiki, endi buni hech narsa bilan alishib bo'lmaydi. Mehmonga bordiz tuni bilan gurunglashib birga yonma-yon uni uyida yoki so'risida hovlisida yonma-yon yonboshlab suhbatlashib ko'k choyni ichib miriqib gaplashdik. Buni hech narsa bilan almashib bo'lmaydi. Lekin istaymizmi yo'qmi, hovlilardan to'yxonalarga, undan restoranlarga ko'chyapti to'ylar. Va istaymizmi, istamaymizmi, uyga keladigan mehmonlar sekin-sekin ana shunday ish qilib mehmonxonalarga ko'chyapti.
Ya'ni bu narsa bo'layapti va buni yomon tarafi yo'q menimcha.
Istayman, o'sha milliy zehniyatlarimiz o'sha o'zimiz o'zbekonaligimiz yurakdan bir dardlashib suhbatlashadigan o'sha uyda. Uyda bo'lgani qimmatda yaxshi.
Mehmonga kelmasin deb rad javob berilishi mumkin ekan. Agar viloyatlik Toshkentda yashovchi farzandi yoki qarindoshiniki kelsa, bu qarindoshlik darajasini tasdiqlab berish kerak ekan. Ya'ni yaqin qarindosh bo'lish kerak ekan. Uzoq xorovatcha boshqalar bo'lsa, rad javob berilishi mumkin ekan. Shu uzoqroq qarindoshlar bo'lsa-da, bunga nima deysiz endi?
Endi bu ham boyiga taqiq, yana taqiq odamlarni bepanalashtirish, hayotga qarindosh urug'chilik rishtalarini zaiflashtirish. Qarindosh bo'lmasdan turib yaqin bir do'st, bir hamroz bo'lishi mumkin inson. Shunday hamdard bo'lishi mumkin. Nahotki yana shu kelgan odamlar uni qarindosh bo'lishi shart, unday bo'lish shart. Shu shartlarni qo'yish ostida menimcha baribir o'sha korrupsiya yotadi va aytib o'tilgandek, shu haligi o'zidan xavotirlanish, yig'ilib qolib, bular bir ish boshlanmasin deyishdan qo'rqish. Chunki davlat shak prezidenti ham apparati ham KGBsi ham o'sha SNBsi deymiz juda yaxshi biladi. Norozilik borgan sari kuchayib boryapti O'zbekistonda. Bular faqat o'zini o'ylab, xalqni o'ylamasdan o'zini amalni himoya qilishga qaratilgan ularni butun fikri zikri. Qanday qilib mamlakatni rivojlantirish, qanday qilib bir taraqqiyotga erishish, qanday qilib demokratik jarayonlarni amalga oshirish haqida qayg'urish ularning 10-chi darajali vazifasi. Bosh vazifasi shu amalga almashtirish, amaldorni amalga qo'yish va shu amalida zora turib qolish va ko'proq o'sha yerdan daromad olish. Shunday holatda mamlakat rivojlanmayapti. Rivojlanmagandan keyin hali bosh bet ko'chaga kirgan davlat allaqachon bunday jarayon bo'lgan, ketyapti bunday jarayon va o'z-o'zidan bu tabiiy ravishda endi ommaviy noroziliklarni keltirib chiqaradi.
Abdullaka, hech kim norozi bo'layotgani yo'q. Norozi bo'lgan odamning o'zi yo'q. Chidab kelishyapti, sabrli xalqmiz. Ko'pga kelgan to'y, bu registratsiyasini ham amallab boramiz deyapti va yaxshi taraflarini ko'rishyapti odamlar. Masalan, o'sha Overdagi odamni bizaga aytishicha, viloyatdan kelgan shaxs avval masalan poytaxtga kelib biror bir huquq buzarlik sodir qilgan bo'lsa, jamoat tartibini buzgan bo'lsa, militsiyada bu haqda ma'lumot bo'lsa, uni kelmasin deb uni rad qilishar ekan. Ya'ni Toshkentga yomon odamlar, yovuz niyatli odamlar, xuliganlar, bezorlar kelmasligini yo'lni olgani yaxshi-ku deyapti. Chunki odamlar bezib qolgan Toshkentdagilar ko'chada mashinangizni ko'rsangiz g'ildiragini o'g'irlab ketyapti, radiosini o'g'irlab ketyapti. Kisavurlar, ayniqsa amnistiyadan keyin kuchayish aytiladi, mana shunaqa kisavurlik, jinoiy nimalar. Shu bois odam ba'zilar xursand bizga telefon qilganlar. Akmaljon, nima deysiz shu masalada? Bir yaxshilik ko'ra olmaysizmi mana shu hujjatda? Mana bezori xuliganlarni mehmonga chaqirmaslik masalasida.
Endi bunday olib ko'radigan bo'lsa, o'sha bezori xuligan deyilayotgan insonlar ham, demakki ro'yxatda turadigan bo'lsa, demak o'zini jazosini o'tagan insonlar, ya'ni jazosini o'tagandan keyin endi u bo'lib ham O'zbekiston sharoitida u tarbiya deyiladi, mehnat koloniyalari deyiladi. Demak, tarbiyalab o'sha hukumat o'zi tarbiyalab chiqargan insonlar. Demak, siz bilan biz bilan teng darajada huquqqa ega bo'lgan insonlar hisoblanadi va O'zbekiston fuqarosi degan qo'lida pasporti bor ekan, O'zbekistonda xohlagan joyiga borish kelish huquqi bor. Ularning huquqini cheklashni o'zi ham O'zbekistonda qanchalik inson huquqlarini poymol bo'layotganini bildiradigan bir holati. Va o'z navbatida bu narsa O'zbekistonda jinoyatchilikni battar ochishiga sabab bo'ladi. Chunki bir inson adashib, anglashilmovchilik bilan bir jinoyatga qo'l urgan bo'lsa, bu uni peshanasida bir umrli tamg'a bo'lib qolyapti O'zbekiston sharoitida va unga faqat bir umr davomida faqat jinoyat bilan kun ko'rish qolyapti xolos. Chunki uni hisqayga bir va mana o'zida aytayotganda hatto huquq organlari ham aytayotgan bo'lsa, bularni bir jinoyatchi deb tamg'a bosib qo'yayotgan bo'lsa, demakki unda faqat shu yo'l bilan bir tirikchilik qilish xohladi xolos. Demakki bu yo'l bilan jinoyatchilikni oldini olinmaydi, battar rivojlantirishga sabab bo'lyapti. Chunki jinoyatchilar bir armiyasi ko'payib boraveradi. Bir anglashilmovchilik sababli bir jinoyatga qo'l urgan inson bir umr endi bu professional jinoyatchiga aylantirib qo'yyapti bizni hukumatimiz.
Akmaljon, mana Abdulla aka aytib o'tdi, norozilik kuchayib boryapti deb. Lekin men suhbatlashgan O'zbekiston toshkentliklar, o'zbekistonliklarda bir norozilik alomatlarini ko'rmadim menda, Akmaljon. Akmaljon, siz ovozingiz eshitilmay qolyapti. Qanaqa texnik muammo bor? Shu savolni men Abdusamir Rahmonovdan so'rasam, Abdusamir, mana viloyatdan Toshkentga kelganlarni fuqaro hisobda o'tmagan holda yashayotgan aniqlansa, unga eng kam ish haqini bir barobaridan 3 barobarigacha jarima solinar ekan. Uy egasi ham mehmonni militsiya hisobidan o'tmagan holda yashashiga ruxsat bergani uchun jarimaga tortilar ekan. Ya'ni ikkalasi ham jarimaga tortiladi. Ya'ni buni huquq buzarlik bo'lgandan keyin jazosini ham tayinlab qo'yishibdi. Bu narsaga nima deysiz endi?
Endi nima desam, bu o'zi nima deydi? Bu har tomonlama fuqarolarni kontrol qilish, ya'ni ularni qayerda yashashi, qayerda registratsiya qilishi, bu aytganimda Sovet Ittifoqi yoki bir kommunistik sistemadagi mamlakatlarda qolgan bir yomon odat. Boshqa mamlakatlarda odamlarga, fuqarolarga, ya'ni vatandoshlarga hamma o'zi ishonch bildiradi, adresni mavjud bo'lishi, masalan Amerika Qo'shma Shtatlarida mana shu haydovchilik guvohnomasida insonni adresi bo'ladi. Adres bu kerakli vaqtda ma'lumotlarni qaysi manzilga yetkazish uchungina xolos. Boshqa jihatdan inson o'zini o'z mamlakatida erkin his qilishi kerak. Qayerga boradi, nima qiladi, qayerda yashaydi, soliqini to'layaptimi, biznesini yurityaptimi yoki bir yonlanib ishlayaptimi? Hammasi o'z-o'zidan bir bozor iqtisodiyoti sharoitida o'z-o'zidan joyiga tushaveradi. Masalan, ko'pchilik odam kelsa Toshkentda kvartiralar qimmatlab ketadi. Uni u yerda yashashni bir ma'nosi qolmaydi. Ishlab pul topib uyga olib kelishni imkoniyati bo'lmaydi. Sharoitlar og'irlashgan sari insonlar yashagisi kelmaydi. Ya'ni bozor iqtisodiyoti o'z-o'zidan bu narsalarni hal qilaveradi. Faqatgina bu narsalar bir total bir nima deydi, kontrolga va bir insonlarning huquqlarini chegaralashga olib keladi. Bir jamiyatda bir qo'rquv holatini vujudga keltirish. Shu boshqa narsa bilan men bu narsani tushuntirib bera olmayman.
Abdusami, masalan, siz Buxorodansiz-mi o'zi asli?
Nasiman Buxorodaman.
Buxoroda, masalan, Toshkentda ishlayapsiz. Bir xonali yoki ikki xonali uyingiz bor-da. Buxoroni o'sha Qorako'lidan aytaylik, Buxoroni Peshkusidan, boshqa joydan qarindoshlaringiz keldi, bir-biridan bexabar 8-10 kishi keldi va siz ishdan qolib o'shalarning mehmondorchiligi bilan shug'ullanishingiz kerak va ularni mehmonxonaga olib borib qo'ysangiz, ularni ko'ngliga kelishi mumkin. Shu ma'noda yaxshi emasmi bu qonun? Mana qonun bor aka, sizni mehmonxonaga joylab qo'yaman desangiz, zamonaviy sharoitda shunga o'taversak yomon emasmi?
Qonun emas, bu narsa bir tabiiy insonlar orasidagi bir tushunish, nima deydi, bir ahvolni his qilish. O'zbekda shu andisha degan narsa bor, o'zi biladi, bezovta qilmaslik kerak, ishi bor va hokazo. Lekin siz bu narsaga iltilib, talpinib tursangizda, bu narsani imkoniyati bo'lmasa, hukumat yoki bir huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar sizni qarindoshingizga yoki bir yaqin odamingizga yo siz Toshkentda turolmaysiz deb qaytarib yuborsa, buni qanday siz tasavvur qilishingiz mumkin? Bu juda ham bir kulgili holat. Bu narsa bo'lmasligi kerak. Albatta bu muhokama qilinishi kerak.
Abdusami Rahmonov fikrlaydi, rahmat. Endi men Abdulla akaga savol bermoqchi edim. Abdulla aka, men sizdan oldin o'sha Toshkent viloyatidagi fuqarolarning kirib chiqishini qayd qiluvchi over idorasini mulozim bilan gaplashdim. U kishi gaplarimiz ikkimiz oramizda qolsin, ismim aytib o'tirmang dedi. U kishi aytdiki, agar sizni qo'lingizda raqamlar bo'lganda bu gapni aytmasdingiz. Toshkentda rezina kvartiralar ko'payib ketdi. Juda ko'p odamlar viloyatdan kelib, o'sha yerda mardikorlik bilan shug'ullanib, bir xonalik kvartiraga tiqilib yashayapti va hokazo. O'shalarni tartibga solish uchun qilinayotgan bir majburiy holat bu dedi va aytdiki, oldin ham o'sha o'zbeklarda mehmonni izzati 3 kun degan bor edi. 3 kundan ortiq mehmon bo'lmaydi. O'shaning uchun 5 kun qilib qo'ydik biz. Unaqa katta problema, fojia qilmang dedi. Menga tushuntirishga harakat qildi-da Abdulla aka. Siz nima deysiz? Shu tushundingizmi shu narsani, o'sha amakining gapini?
Men tushundim. Endi bu yerda shu mana fikrimcha rezina kvartiralar bo'lishi ham, boshqasi ham mehnatga ehtiyoj bormi? O'sha kelgan odamlar martiqlar ishlab boshqa qilib 4 tanga topish imkoniyati bormi? Kelaveradi. Masalan, mana Rossiyaga borib ishlashga qancha taqiqlar qo'yildi, boshqa qilindi. O'sha yerda ehtiyoj bor edi, 4 tanga topish imkoniyati bor edi, odamlar boraverdi. Endi hozir bu yerda o'zida krizis bo'lgandan keyin o'zidan o'zi kamayapti o'zi. Demak, manfaat bu yerda hal qiluvchi rol. Demak, shu odamlarni bu yoqqa kelmasdan o'sha joyda manfaatdor bo'ladigan qilib qo'ysa, o'sha yerga hattoki shahardan u yerga chiqish boshlanadi.
Yo, Abdulla aka, mana zehniyatimizdagi o'sha mehmonni izzati 3 kun degan qayerdan chiqqan bu gap? Nimaga 4 kun emas, nimaga 2 kun emas, 3 kun mehmonni izzati deyishadi?
Endi 3 kun o'sha baribir hamma narsada me'yor bo'lish kerak degandek, bu 3 kunda mehmondorchilik qilish nazarda tutilgan, uyidan mehmonda turish, mehmon qilish. Lekin kelgan odam hammasi shu mehmon bo'laman, yotib olib 5 kun mehmon bo'laman, 3 kun mehmon bo'laman deb kelmaydi. Tabiiy o'zini ish qilib, mo'jallari bo'ladi, qiladigan ishlari, yumushlari bo'ladi. Shuning uchun u yo men boshqa yumushim bor, boshqa u desak ham, o'sha yana ro'yxatdan o't, yana menisa, yana ish qil 4 tanga tush, shunga qarab ketaveradi bu narsalar. Shuning uchun lekin bitta narsani biz e'tiborga olishimiz kerakki, masalan, mana men Norvegiyadaman. Oslodan 200 km chekkada yashayman. Juda bir ajoyib, chiroyli kurort shaharcha kichkina. Lekin bizga nisbatan uy-joy Osloda 3 barobar qimmat. Kvadrat metriga olganda ham, boshqasiga olganda. Lekin shunisi yana hayratlanarlikki, Osloni yarimidan ko'pi kelgandilar tura. O'sha o'zini xalqi, Norveg xalqi Oslodan qochyapti. Ancha bo'ldi bu jarayon boshlanganiga, Osloni chekka-chekkalariga va ko'proq holdiroq tomonlarga, shu tinchroq tomonlarga uchib chiqib ketyapti.
Endi Toshkentga qaytsak, masalaning yechimi qanaqa, Abdulla aka?
Yechimi manfaatdorlik. Bu ehtiyoj bor ekan, u narsani taqiqlab, qonun bilan boshqa qilishni hech iloji yo'q. Faqat o'rtada korrupsiya semiradi, undan boshqa natija bermaydi. O'sha ehtiyojni o'rganish kerak. Va shunga qarab ehtiyojlarni boshqa joydan manfaatdorlarini ko'proq qilib qo'ysa, odamlar shu yoqqa qarab, bu oqim shu yo'l bilan, lekin poytaxt oqim doimo boshqa joylarga qaraganda ko'proq bo'laveradi, bu tabiiy va shunday bo'lish ham kerak. Sanoat rivojlangan, balki shuncha odam nega kelyapti? Demak, ish bor. Manfaatdorlik bor, to'rtdanga topish mumkin. Shuning uchun keladi odamlar. Endi o'shani uyoqlardan topish mumkin bo'lsa, ish joylari bemalol bo'lsa, sharoitlar yaqinda tuzalsa, odamlar demak, o'shoqlarda bu yoqqa kelishdan manfaatdor bo'lmay qolsa, shu daraja ko'p kelsa-ki, ehtiyoj yo'q. Masalan, biz aytamiz, kelaveradi. Yo'q, keragicha keladi. Keragidan ortig'i kelmaydi. Ana shu kerak narsani, ehtiyojini hukumat o'rganish kerak. Qay darajada, qaysi biri zarur, qanchalik zarur, shuni o'rganib ehtiyoj bor ekan, u kelaveradi. Faqat uni yo'liga taqiq qo'yib, korrupsiya semiradi, lekin bu bilan uni yo'qotib, taqiqlab, yo'q qilib bo'lmaydi. Qonuniy, qonunsiz, propiskali, propiskasiz kelaveradi odamlar.
Demak, Abdulla Abdurazoq Vazirlar Mahkamasining maxsus qaroriga qarshi desak bo'ladimi? Qarshimisiz bu qarorga?
Bu qarorda faqat korrupsiyani semirtirish va o'sha o'zini xavfsizligini boyiga u odamlar shu isyon bu nima qilib namoyishlar qilib qolishdan qo'rquv natijasidagi qaror. Bunaqa keraksiz qarorlar.
Rahmat Abdulla aka. Endi Akmal Nabiyevdan so'rasak, Akmalbek, mana eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Haqiqatan ham Toshkent infrastrukturasini balanslash uchun qilinayotgan degan menga bir tushuntirishga harakat qilishdi-da o'sha over idorasidagi mulozimlar. Va shu ma'noda siz nima deysiz, ya'ni mutlaq qoralamasdan biror bir tarzda oqlay olasizmi shu qarorni? 1 apreldan boshlab Toshkent shahrida mehmonlar 5 kundan ziyod qarindoshiniga bora olmaydi degan qarorni.
Yo'q, bu narsani oqlab bo'lmaydi hech qanday yo'l bilan, chunki bu agarda O'zbekiston konstitutsiyasiga bir o'zgartirish kiritilsagina bir ko'rish mumkin edi, konstitutsiyaga mos kelyapti deb. O'zbekiston konstitutsiyasida belgilab qo'yilganki, O'zbekiston fuqarolari O'zbekiston ichida erkin harakatlanish huquqiga ega. Bu mana shu bir bankam to'g'ri kelmaydigan bir birinchidan, endi ikkinchi tomondan insoniylik tomonidan olib ko'radigan bo'lsak, endi haqiqatdan ham yuqorida aytilganidek, asosan Toshkentga nima uchun boryapti? Erkin dam olish uchun boryotgan yo'q. Asosiy fuqarolar erkin ish izlab boryapti, pul topish maqsadida boryapti. Endi agarda O'zbekistonda bor savdo aylanmasining asosiy qismi Toshkentdan turib bo'layotgan ekan, u yer o'sha puldan o'zining ulushini olish uchun odamlar u yerga boraveradi, ham biznes ishlari bilan, ham bir mehnat qilib mardikorchilik qilish uchun va boshqa yo'llar bilan, hattoki mana misol uchun ijodkorlar ham ozgina bir viloyatlarda nomi chiqib qolgani Toshkentga borib ijodini davom ettirishni xohlaydi. Shoir yozuvchilar ham, jurnalistlar ham bu narsani agarda haqiqatdan ham agarda buni agar Toshkentga qandaydir hukumatga yoki bir hali bir nima bu aytaylik noqulaylik tug'dirayotgan bo'lsa, buni yo'lga solish uchun bu bunday taqiqlar radikal qarashlar bilan emas, balki boshqa viloyatlarda ham xuddi shunday sharoitlarni yaratib berish kerak. Bu mehnatkashlarga ham va ijodkorlarga ham va biznesmenlarga ham xuddi shunday sharoitlarni yaratib berish kerakki, ya'ni Toshkent hozir Toshkentda bo'layotgan savdo aylanma oborotlarini ulushni tarqatish kerak. Bu butun O'zbekiston xalqi uchun bo'layotgan narsa ekan. Demakki, qandaydir zavod fabrikalarni, qandaydir savdo ishlab chiqarish korxonalarini bir viloyatlarga tarqatish kerak. Va xuddi shu yo'l bilan bu narsani Toshkentga bo'layotgan hozirgi kunda ortiqcha aholini kelishini oldini olish mumkin deb o'ylayman.
Ya'ni bloger Akmal Nabiyev ham mana shu Vazirlar Mahkamasini maxsus qarorga qarshi. Shunaqami?
Shunaqa.
Ko'pchilik qarshi, ya'ni mantiqqa ham qarshi, konstitutsiyaga ham zid, lekin joriy qilishni boshladi. 1-apreldan boshlab Toshkent shahrida mehmonga kelganlar o'sha 5 kundan ziyod yashamoqchi bo'lsa, militsiyada borib ro'yxatdan o'tish kerak, bo'lmasa jarima kutyapti. Vaziyat shunaqa. Ya'ni buni o'zgartirishga o'zbek xalqini qudrati yetmayotgani bu boshqa masala. Buni keyingi eshitirishlarimizda muhokama qilsak. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda eshitirish juma va shanba kunlari efirga beriladi. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.